რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. გქონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. ჯონჯოლის კრეფის სეზონის დაწყება საოკუპაციო ხაზთან ამიზეზით პირველი დაკავებები მოჰყვა. ახალი მეჩეთის საკითხზე მუსლიმი თემის წარმომადგენლები აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს შეხვდნენ. ამ თემებს ახლოსით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს განმარტებისთვის დაიბარეს ევროკავშირის ელჩი იანოშ ჰერმანი, რომელიც მინისტრის მოადგილეს დავით დონდუას შეხვდა. ელჩის დაბარება განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარემ ევროკავშირიდან ჰერბერტ ზალბერმა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოს მიულოცა ახლახან ჩატარებული არჩევნების შედეგები. ის რაც მოვისმინეთ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის და ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარის მხრიდან, რბილად რომ ვთქვათ, მიუღებელი და გაუგებარია ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და ხელს არ უწყობს როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევას კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგებისთვის, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ. მან აღნიშნა, რომ ევროკავშირს არაერთხელ გაურცელებია განცხადება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდასაჭერად და დაუგმია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე პროვოკაციული ქმედებები. როცა ცხინვალის რეგიონში ჩატარდა ეგრეთ წოდებული არჩევნები და რეფერენდუმი, ევროკავშირი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც გამოეხმაურა და დაგმო რუსეთის ფედერაციის ეს პროვოკაციული ქმედება საქართველოს ტერიტორიაზე, განაცხადა დავით დონდუა. მისივე თქმით, ევროკავშირის პოზიცია არ შეცვლილა და მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და კონფლიქტის მოგვარებას საერთაშორისო სამართლის პრინციპებით. დავით დონდუამ იმედი გამოთქვა, რომ ჰერბერტ ზალბერის განცხადებაზე სათანადო რეაქცია ექნებათ ევროკავშირის ხელმძღვანელებს. თავის მხრივ, ელჩმა იანოშ ჰერმანმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერია.
I would like now to reiterate
სურს გარკვევით გავიმეორო, რომ ევროკავშირი არ აღიარებს ჩარჩოებს, რომელთა ფარგლებში ჩატარდა ეგრეთ წოდებული არჩევნები საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში, სამხრეთ ოსეთში, და როდესაც არ ვაღიარებთ ჩარჩოებს, შესაბამისად არც შედეგებს ვაღიარებთ. რასაც ჩვენ ნამდვილად ვაღიარებთ და მტკიცედ უჭერთ მხარს, ეს არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი.
რაც შეეხება ჰერბერტ ზალბერის განცხადებას, იანოშ ჰერმანმა აღნიშნა, რომ ის განმარტებას თავად გააკეთებს. ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ევროკავშირიდან, ეუთოდან და გაეროდან შეხვედრის მომდევნო ივნისში დაგეგმილი რაუნდის მოსამზადებლად 16 მაისს იმყოფებოდნენ ოკუპირებულ ცხინვალში, სადაც შეხვდნენ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მათ შორის ანატოლი ბიბილოს. ადგილობრივ ტელევიზიის მიერ გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერში ზალბერი დე-ფაქტო პრეზიდენტს ბიბილოს ულოცავს ახლახან ჩატარებული არჩევნების შედეგებს და მნიშვნელოვან თანამდებობაზე მუშაობის დაწყებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგულაშვილს მიულოცა ორი ქვეყნის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლის იუბილე. „მსურს გადმოგცეთ თქვენ და ქართულ ხალხს ჩემი გულწრფელი სურვილები და გამოვხატო გულწრფელი მადლიერება ჩვენი ხანგრძლივი მეგობრობის და თანამშრომლობისთვის“, ნათქვა მიაწერელში. პრეზიდენტი ტრამპი აღნიშნავს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და საქართველომ შექმნეს მჭიდრო ტრანსატლანტიკური კავშირი, იზიარებენ საერთო ღირებულებებს და მათ დასაცავად რთულ ვითარებაში ყოველთვის ერთადგანან საერთაშორისო ტერორიზმისა და რეგიონული არასტაბილურობის წინააღმდეგ. დონალდ ტრამპი აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და საქართველოს უფლებას თავად განსაზღვროს საკუთარი მომავალი. „საქართველოს დამოუკიდებლობა და დემოკრატია მსოფლიოსათვის კვლავ შთამაგონებელია. მე და ჩემი ადმინისტრაცია მოუთმენლად ველი თქვენთან და საქართველოს მთავრობასთან მომავალ თანამშრომლობას საერთო ღირებულებებისა და ჩვენი ქვეყნების კეთილდღეობის განვითარებისთვის“, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრეზიდენტისთვის გაგზავნილ მისალოდ წერილში. დღეს სტრასბურგში ხელი მოეწერება დოკუმენტს, რომელიც უკრაინის მოქალაქეებს მისცემს ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის შესაძლებლობას. ევროპარლამენტის და ევროკავშირის საბჭოს სახელით შეთანხმებას ხელს მოაწერენ ევროპარლამენტის პრეზიდენტი ანტონიო ტაიანი და ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის მალტის საპარლამენტო მდივანი კრის აგიუსი. ცერემონიას დაესწრება უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. წინასწარი ინფორმაციით, უკრაინის მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას 11 ივნისიდან შეძლებენ. ჰომოფობიასა და ტრანსფობიას თანბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიმართა აქცია, რომელშიც მონაწილეობდნენ ლგბტ თემის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები. აქციის ლოზუნგი იყო: „ნუ დადგები ძალადობის მხარეს“. აქციის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფდნენ სამართალდამცავები, რომლებიც მთავრობის ადმინისტრაციასთან უშვებდნენ მხოლოდ მედიის წარმომადგენლებს და აქციის მონაწილეებს. პარალელურად თბილისში მიმდინარეობდა მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ დაწესებული ოჯახის სიწმინდის დღის აღნიშნული მსვლელობა. მისი მონაწილეების ნაწილი ნაწილი პარლამენტის შენობიდან დაიძრა მთავრობის ადმინისტრაციისკენ, თუმცა პოლიციელებმა არ მისცეს ტერიტორიაზე შესვლის უფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის ოკუპაციო ხაზთან მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები, როგორც წესი, მატულობს მაისიდან, როცა საქართველოში იწყება ჯონჯოლის კრეფის სეზონი. ამ სეზონის დადგომისთანავე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 4 მოქალაქე დააკავეს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
შიდა ქართლში ჯონჯოლის კრეფის სეზონი დაიწყო. რუსეთის მესაზღვრეებმა კი ერთბაშად საქართველოს 4 მოქალაქე, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდები დააკავეს. ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლების, წაღვლის და ბროლოსანის მცხოვრებლები, ვეფხვია ლომიძე, ელისბარ ლომიძე, ამირან თედელური და გიორგი გოგალაძე, ზნაურის რაიონის მიმართულებით, სოფელ ვახტანასთან ჯონჯოლის კრეფის დროს დააკავეს. ისინი ჯერ ახლო მდებარე სამხედრო ბაზაზე გადაიყვანეს, მოგვიანებით კი ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოათავსეს. სამი დღის შემდეგ დაკავებულებს 2000 რუბლიანი ჯარიმა გადაახდევინეს და ქართულ მხარეს ერგნეთის საგუშაგოსთან გადასცეს. ხაშურის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ მათ გამყოფი ხაზი არ გადაუკვეთავთ და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თვითონ იყვნენ ქართული სოფლების ტერიტორიაზე შემოსულები.
გადავედი ტყეში, ჩემს სამხანაგებს დავშორი, გავედი მარტო გვერდზე. არ გადავსულან იმათ ტერიტორიაზე, როგორც თქვა, ოკუპანტების ტერიტორიაზე. დამიჭირეს, იქ დაკითხები რაღაცები, სად იყავი, როგორ იყავი, ვინ ხარ, რა ხარ და ამის შემდეგ გაგვიყვანეს ცხინვალში. ჩაქვეს იზოლაციაში. ზედმეტი სიტყვა უთქია, რაც ფიზიკური შეუწყობა არაფერი.
გადმოცელები ხარ თუ 300 მეტრი დავა და არაფერი არ დაუშავებიათ. ათ მორკლები დაუდეთ არაფერი და სამაგვიყვანეს ბიზნესები ზღედაზე მანქანით და ცხინვალში შევდეთ. ჯარიმა 2000 მანდი მე სამნი წავიყვანეს ერთად 12 მაისი და მე-4 ბროლოსნელი. ყველა გამოგეშეთ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლები შიდა ქართლის სამხარო პოლიციაში უკვე დაკითხეს და ოჯახებსაც დაუბრუნდნენ. ბოლო დაკავებას შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი გამოეხმაურა. მისი თქმით, საოკუპაციო ხაზთან ყველა დაკავება უკანონოა და საქართველოს ხელისუფლების რეაქცია ასეთ შემთხვევებზე მყისიერია.
აბსოლუტურად ყველა დაკავება, რომელსაც წლების განმავლობაში ჰქონია ადგილი, ისევე როგორც ბოლო შემთხვევას, როდესაც 4 ადამიანი დააკავეს და მოხერხდა უკვე მათი გათავისუფლება ცხელი ხაზის გააქტიურებით, არის უკანონო დაკავება და რა თქმა უნდა ამაზე შესაბამისი რეაგირება ხდება მყისიერად. კონკრეტულ ინციდენტებთან მიმართებაში ხდება ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის მეშვეობით ცხელი ხაზი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმზე ორივე მიმართულებით განიხილება კონკრეტული შემთხვევები და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებშიც ეს საკითხი კიდევ უფრო მასშტაბურად განიხილება. ჩვენი ამოცანა გახლავთ ის, რომ შეწყდეს ამგვარი მანკიერი პრაქტიკა, დავასრულოთ ადამიანებზე ზეწოლა, დასრულდეს ოკუპაციის აი ესეთი მახინჯი გამოხატულება და რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში მოხდეს ამ მართვხარტების დემონტაჟი.
მაისის შუარიცხვებიდან საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები იზრდება ხოლმე, რადგან ხაშურის და საჩხერის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლები ამ დროს ტყეში, ჯონჯოლის საკრეფად გადიან. ტყიან ადგილებში კი არც მართუხლართებია და არც ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები. ამიტომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ არ იცის, სად გადის საოკუპაციო ხაზი. რუსეთის მესაზღვრეები კი ასეთ ადგილებში მუდმივად პატრულირებენ და ადგილობრივ მცხოვრებლებს აკავებენ. საქართველოს მოქალაქეების დაკავების სტატისტიკა სწორედ მაისის ბოლოს იზრდება ხოლმე.
სტატისტიკა, რომელზეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა, უკავშირდება საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში ეგრეთ წოდებული ჯონჯოლის კრეფის სეზონს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მას შემდეგ, რაც მუსლიმი თემის წარმომადგენლებმა ბათუმის მერიისგან მიიღეს უარი მოთხოვნილ ადგილას ახალი მეჩეთის მშენებლობაზე, თემის წარმომადგენლებმა სასამართლოში ჩივილი გადაწყვიტეს. ამის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ მუსლიმი თემის წარმომადგენლები აჭარის ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარეს ზურაბ პატარაძეს შეხვდნენ. ამ შეხვედრას თავად თემის წარმომადგენლებმა საკმაოდ კონსტრუქციული უწოდეს, თუმცა მიუხედავად ამისა არ შეუცვლიათ პოზიცია სასამართლოში ჩივილის თაობაზე. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალორთ კიფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდის წარმომადგენლები, რომლებმაც ქალაქის მერიისგან მშენებლობის ნებართვაზე უარი წერილობით გასულ კვირას მიიღეს, ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გეგმავენ და სარჩელს ამზადებენ. ფონდის ხელმძღვანელი ტარიელ ნაკაიძე ამბობს, რომ 14 მაისს იგი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ზურა პატარაძე შეხვდა.
შეხვედრა იყო ძალიან კონსტრუქციული, ძალიან კარგი იმ თვალსაჩინოდ, რომ ზოგადად ასეთ შეხვედრებს ვფიქრობ საბოლოო შედეგამდე და მიზნამდე მიგვიყვანს ორივე მხარეს ამ შემთხვევაში, ეს როგორც ხელისუფლებას, ასევე მუსლიმებს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ასეთი შეხვედრები უნდა გაგრძელდეს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დავებს არ გავაგრძელებთ სასამართლოში მერიის გადაწყვეტილებაზე. შეხვედრები, რაც შეეხება, მნიშვნელოვანი არის იმ თვალსაჩინოდ, რომ უფრო მეტად არგუმენტირებულად დაუსაბუთოთ, თუ რატომ ჭირდება ბათუმში ახალი მეჩეთი, თუ რაიმე საფრთხე არსებობს ამასთან დაკავშირებით, თვითონ დაგვისაბუთონ ეს საფრთხეები და შესაბამისად ერთობლივად საერთო გზავნ ნახოთ იმისათვის, რომ რანაირად შეიძლება ერთობლივი ძალები თავაშენ ბათუმის მეჩეთში.
ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობაზე უარი ქალაქის მერიამ ფონდს იმიზეზით უთხრა, რომ გენერალ აბაშიძის ქუჩის 59 ნომერი, სადაც მუსლიმი თემი მშენებლობას ითხოვდა, მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონაა და მისი განაშენიანება არ უნდა შეიცვალოს. გარდა ამისა, ბრძანებაში, რომელსაც ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი აწერს ხელს უარის ერთ-ერთ მიზეზად, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის წინა საპროექტო კვლევის მომზადება სახელდება. როგორც ოფიციალურ დოკუმენტშია ნათქვამი, ამ გეგმის ფარგლებში ქალაქში სხვადასხვა ზონისთვის შეიძლება დადგინდეს განსხვავებული ან მკვეთრად განსაზღვრული განაშენიანება და ურბანული განვითარების მიმართულებები. ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდის წარმომადგენლები ქალაქის მუნიციპალიტეტის ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკურს უწოდებენ. ბათუმის მერიაში კი ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებენ. ქალაქის მერიის უარის მიზეზებზე არც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძე საუბრობს.
ამასთან დაკავშირებით მე ვერ გავაკეთებ კომენტარს. მე ზოგადად ხაზგას მინდა აღნიშნო, რომ ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ მუშაობთ ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვართ მუდმივ კონტაქტზე. სულ ახლა ხაზს მე მქონდა შეხვედრა ბატონ ტარიელ ნაკაიძესთან, ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემებთან დაკავშირებით და ვფიქრობ ძალიან მალე ჩვენ ნახავთ გამოსავალს, დავდებთ იმ შედეგს, რომელიც მისაღები იქნება ქვეყნისთვის, ჩვენი მუსლიმი მრევლისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის. ეს დიალოგი არ შეწყვეტილა არც ერთი წუთით და კიდევ მრავალი შეხვედრები გვექნება. ჩვენ ველოდებით ახლა ძალიან მალე დაბრუნდება მუფტი, რომელიც იმყოფება მსალოცად, როგორც დაბრუნდება ის საქართველოში, ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ამ დიალოგს.
საქართველოს მუფთი ჰაჯი ბეგლარ ქამაშიძე საქართველოში არ იმყოფება. გამგზავრებამდე კი აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან საუბრისას განაცხადა, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებთან მუშაობა მიმდინარეობს იმისთვის, რომ მუსლიმმა მრევლმა ბათუმში გარეთ აღარ ილოცოს და ლოცვის შესრულებისას პრობლემები არ შეექმნას. მუსლიმი მრევლი კი ახალი მეჩეთის აშენება სწორედ იმ მოტივით ითხოვს, რომ ბათუმის მოქმედი მეჩეთი ორთაჯამე სადღესასწაულო დღეებში მლოცველებს ვეღარ იტევს. მორწმუნეებს კი ქალაქის ქუჩებში ღია ცის ქვეშ უწევთ ლოცვა. ახალი მეჩეთის ასაშენებლად მუსლიმმა თემა შექმნა საინიციატივო ჯგუფი და ფონდი, რომელმაც ბათუმში 3000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი 4000 ამერიკული დოლარის ეკვივალენტით ლარებში შეიძინეს. ფონდში აცხადებენ, რომ ახალი მეჩეთის აშენებას მორწმუნეთა შემოწირულობით გეგმავენ და მისი საერთო ღირებულება 4-დან 5 მილიონ დოლარამდე მერყეობს.
ბათუმიდან ჯონი კორესპონდენტი ეკალურსკი ფაინძე საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხვახალი ამბების შესახებ. ცოტა ხნის წინ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში განახლდა მარტიშვარიცხვებში მომხდარი მასობრივი არეულობის ბრალდებით დაკავებული 8 პირის სასამართლო პროცესი. მათ ბრალადედებად მასობრივ არეულობაში მონაწილეობამ და პოლიციელზე თუ ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელზე ან საჯარო დაწესებულებაზე თავდასხმა. სულ სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია 20-მდე პირის მიმართ, მათგან 2-ს, მერაბ ღოღობერძეს და ირაკლი ჩხვირკვიას ბრალდედება მასობრივი არეულობის ორგანიზება. ბრალდებულები ამ დანაშაულის ჩადენას უარყოფენ. სოფელ წიფის და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობამ დღეს წიფა ხარაგაულის მიმართულებით გზა გადაკეტა. ნამშენებელი ჩინური კომპანიის სატვირთო ავტომანქანებს აღარ მისცა გადაადგილების საშუალება. სარკინიგზო გვირაბის მშენებელ ჩინურ კომპანიას ადგილობრივი მოსახლეობა დანაშაულებს გზების დაზიანებაში, მათ შორის იმაში, რომ 20-ტონიანი ავტომანქანების ნაცვლად იყენებს 45-ტონიან საპატიურ დამწეებს, რაც გზებს აზიანებს და კომპანიისგან ამ პრობლემის მოგვარებას მოითხოვს. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი დღეს და ხვალ თბილისში მასპინძლობს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზენ დამხედველო ორგანოების გაერთიანების მე-19-ეს ხდომას, ის საქართველოში პირველად იმართება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯი ხაძე მუშაობდა.